spoštovani. Nisem človek za slovesnosti, še manj za slavnostne govore, zato naj vas ne bo strah, ne bom dolg. Kljub temu, da sem umetnik, sem kulturen. Ko me je gospod Kopajnik pred letom dni poklical in mi naročil, naj si rezerviram današnji dan za to, da bom kot slavnostni govornik spregovoril na prireditvi ob kulturnem prazniku, mi je tudi naročil, naj bo govor dolg 11 minut in pol. In tega se bom skušal držati. Njegovo vabilo sem dolgo časa imel za šalo, zato bo tudi današnji govor nekoliko šaljiv. A ne nazadnje so šale del naše kulture. In dobro povedati šalo je pravzaprav umetnost. Čeprav se mi zdi, je zadnje čase še večja umetnost povedati dobro šalo. Torej, tako kot ljudje v večini primerov ne znajo ločiti dobre šale od dobro povedane šale, smejo se pač obema, tako tudi večina ljudi ne ločuje med kulturo in umetnostjo. Medtem ko je povzeto po slovarju slovenskega knjižnega jezika umetnost dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti, je kultura skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja in tudi lastnost človeka glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil pri vedenju, ravnanju. Kulture in umetnosti torej ne gre enačiti, saj je slednja le droben delček prve. Kulturni praznik torej ni praznik umetnikov, temveč umetnosti. Ni družabni, temveč družbeni dogodek, ko se skupnost veseli dosežkov svojih ustvarjalcev. Vendar tako kot je umetnost nujno prisotna v kulturi, se zdi, da je kultura vse manj prisotna v umetnosti. Čemu to pripisati? Dovolite mi in vzemite to tako malo za šalo, da se poigram z definicijo umetnosti. Kaj je umetnost in kdaj lahko govorimo o umetnosti? Človek je že od nekdaj prvence svojega dela daroval božanstvom, bogovom, Bogu. Najlepšo rožo, največjo bučo, najdebelejše prase. V petju in plesu, v zahvalo in priprošnjo, v strahu ali iz ljubezni. In tako je šlo do trenutka, ko je ugotovil, da je letina ravno tako obilna, tudi če daruje le lepo rožo in veliko bučo in debelo prase, brez petja in plesa, brez strahu in brez ljubezni. Najlepše, največje, najdebelejše pa obdrži zase, za svoj užitek. Da v svoj užitek tudi zapleše in zapoje in da uživa tudi v strahu in ljubezni. Umetnost je torej nekaj, kar je namenjeno Bogu, a je človek to zadržal zase. Umetnost je Božja, a jo je človek Bogu ukradel. Umetnost je nekaj, kar naj bi vodilo k Bogu, a pripelje do človeka. Umetnost je prostor nestvarnega, kjer se človek meri, bori z Bogom. In ne pozabite, da še vedno govorim v šali. A komu moderni človek, ki pravi, da Boga ni, da ne obstaja in da tudi nikoli ni obstajal, komu ta človek namenja svoje prvence, svoje najlepše, največje in najdebelejše? Komu krade? S kom se bori? In če ni nikogar, kakšen smisel ima potem ločevati lepo od najlepšega, veliko od največjega, debelo od najdebelejšega? Potem je vse enako dobro oziroma enako slabo. In v čem je, če je užitek? V dobrem ali slabem? Ali v dobrem in slabem? Jejmo in pijmo, pojmo in plešimo, brez strahu in brez ljubezni. Je to umetniško? Kulturno vsekakor ni. Zgodovina nam izpričuje, da so bili mnogi, če ne tako rekoč vsi veliki umetniki, svobodomiselni, frajgajstovski, rušilci tabujev, družbenih norm in običajev, da se jim je za voljo njihove umetniške genialnosti in ustvarjalnosti odpustilo marsikaj. Prešuštva, sumljive spolne prakse, pijančevanje in omamljanje z vsakovrstnimi opojnimi substancami. Da pa so bili zaradi tega trn v peti vernim, pobožnim ljudem. A kakšne tabuje naj krši sodobni umetnik? Prešuštva, sumljive spolne prakse, pijančevanje in omamljanje z vsakovrstnimi opojnimi substancami so danes pravzaprav družbena norma. In to normo pravzaprav kršimo verni pobožni ljudje. Če torej sledimo tej obrnjeni logiki, pridemo do zaključka, da so pravi umetniki danes verni pobožni ljudje. In roko na srce, živeti krščanstvo danes je svojevrstna umetnost. A če pustim šalo ob strani, se vendarle sprašujem, ne, o Bog ne daj, ne o smislu umetnosti, temveč o moči, o sporočilnosti, o vlogi sodobne umetnosti. Vsi nekako po bontonu vemo, kaj je kulturno in kaj ne. Kakšno obnašanje, kakšne besede pritičijo določeni situaciji, katere pa so neprimerne še v hlevu in naj mi kmeti odpustijo to primerjavo. Je mogoče na nekulturen način doseči kaj kulturnega? Mnogi ljudje ob pogledu na stisko, trpljenje in krivice, ki vladajo svetu, rečejo, ni Boga. Ni ga, ker če bi bil, ne bi dopustil vsega tega. In takim ljudem odgovarjam, Bog je. A svet ne trpi zaradi njega. Svet ni bil zamišljen in ustvarjen tako. Svet je tak zaradi naše sebične, a svobodne volje. Zaradi naših svobodnih, a napačnih odločitev in izbir. Ni prav, da je na svetu tako, a da je tako je dejstvo in dejstvo je, da je tako zaradi nas. V tej logiki lahko tudi rečem, tudi umetnost je taka, kot je, zaradi nas, zaradi naše volje in naše izbire. Če je prav, da je tako, oziroma če je taka umetnost prava, pa je drugo vprašanje, na katerega moja zadrta katoliška duša ve odgovor, a ga ne pove na glas, ker je to glas vpijočega v puščavi. Vam pa povem, pravi umetnik mora biti veren. In s tem ne mislim nujno na pripadnost katerikoli religiji ali instituciji, a veren mora biti. Srce, ki ne premore vere, nima upanja in ne zmore ljubezni. Brez ljubezni pa je prazno vsakršno človeško delovanje, predvsem pa je nekulturno. A Bog daje, da njegovo sonce vzhaja nad pravičnimi in krivičnimi, in prav tako deli svoje talente vernim in nevernim, verujočim in neverujočim. A čudna skrivnost mi ostaja, zakaj verni in verujoči svoje talente previdno zavijajo v prtič in jih zakopljajo, namesto da bi z njimi trgovali. A danes pravzaprav ne bi smel govoriti o zablodeli hčerki umetnosti, temveč o njeni materi kulturi. Ko me je gospod Kopajnik pred letom dni poklical, mi je rekel tudi, da se bo današnja prireditev imenovala v srcu slovenstva. Pa sem tudi to imel za šalo, brez zamere, gospod Kopajnik in vsi navzoči. Ali naslov pomeni, da je v srcu slovenstva kultura, ali da je kultura srce slovenstva, je pravzaprav nesmiselno. Kajti srce smo Slovenci, in to je zgodovinsko izpričano, dostikrat nosili v hlačah. Praznino na prsih pa smo ponili z rdečimi nageljni in belimi krizantemami. Zato pač znamo govoriti, kot bi rožce sadili, napram sosedom, Evropi in svetu, pa nas je v hlačah bolj malo. Srce s kulturo gor ali dol. Morda je krivo tudi dejstvo, da smo prve knjige, ki so nam dale jezik in nas naredile za narod, kot mnogi pravijo, v domovino tih otapili v sodih. Sodi pa so namenjeni, vse vemo. In so se knjige tam notri prepojile in so zato slovenski literati in posledično vsi slovenski umetniki... Pa najprej me zaradi nekulturnega obnašanja spodite s kulturne prireditve, preberem še pismo največjemu slovenskemu pesniku. Spoštovani France, kljub temu, da tvoj spomenik krasi središče našega prestolnega mesta, si lahko prepričan, da je ob gornjem stavku v pričakovanju strepetalo srce vsaj polovici slovenskih pesnikov, kajti skromnost res ni lastnost, ki bi krasila sodobnega slovenskega umetnika, kaj šele, da bi jo imeli za čednost. In ko smo še pri skromnosti in čednosti, tudi ti nisi bil ne eno, ne drugo. Torej, ne skromen, ne čednosten. In če za skromnost res nisi imel posebnega razloga, mi ni znano, še manj pa jasno, kaj je šlo narobe s čednostjo. Res je, da vse, kar vem o tebi, vem iz druge roke, kot se reče, in da ti morda s svojim nepoznavanjem delam krivico. A res je tudi, da čeprav v tvojih časih niste poznali rumenega časopisja in paparacov, stvari niso šle mimo neopažene in nezabeležene, saj so vaške, še bolj pa mestne opravljivke, vestno opravljale svoje svetoposlanstvo. V naši ljubi samostojni deželici, o kateri si ti samo sanjal, mi pa pod njeno zastavo zdaj že 20 let ob vseh praznikih in zmagah naših športnikov zneseno prepevamo tvojo napitnico, se tako otroci že od malih nog učijo ne le o nesrečni vrbi, ampak tudi, če ne predvsem, o tvoji nesrečni ljubezni. Nekaj malega se jim pove o nezakonski materi, še več po tvojih nezakonskih otrocih. Nasmehnejo se ob povodnem možu, a se še bolj režijo, ko se jim pove, da si bil ti menda večkrat fajhten. Pa ne bi rad citnaril ali ti karkoli očital. Ne nazadnje sem to o največjem slovenskem pesniku resno mislil. A bojim se, da si dal slab zgled. Že nekaj let opazujem in vedno bolj se mi dozdeva, da je res, da se tistim, ki se napotijo po stezici, ki vodi do Parnasa, zdi, da bodo prišli hitreje in prej do vrha, če bodo razuzdani in opiti kot ti. In pri taki misli jih podpira tudi kulturno ministrstvo in stroka. Se se danes za pesmi, ki si jih ti za kako gostilniško mizo morda pijan stresel iz rokava in se jih trezen verjetno celo sramoval, torej za take pesmi se danes dobi državna nagrada, ki, kako ironično, nosi tvoje ime. In tako kot s pesniki je pravzaprav z vsemi umetniki. In ob njihovem obnašanju bi zardela še celo tvoja frajgajstovska duša. In ko smo že pri duši, meni zelo ljuba pesem je tvoja vera, kar je beži. Albek ni Bog, ki vodi vekomaj v nebo, kar je, kar bilo je in kar bo. In to pesem eni hoče razložiti tako, drugi spet drugače. Ene potegne v levo, druge na desno, ene na vzgor, druge spet kam drugam. Ne vem sicer, kaj si položil na Božjo tehtnico ob svoji smrtni uri. Še manj mi je znano, kaj je on kot protiutež položil na drugo stran. A njegovo ime si v tej svoji pesmi v Prešernovi veri zapisal z veliko začetnico. In to je tisto, kar te v mojih očeh razlikuje od tvojih pesniških kolegov. Oni v svoji umetniški samozaverovanosti ne vidijo, še manj pa priznavajo karkoli nad sabo. Zate pa je bil Bog nekdo. Oprosti, ker sem te tikal, a na vse zadnje sem ti skoraj sosed. Ne tako bližnji, kot ti je bil sveti Marka, a sosed vendarle, ne vrag. Počivaj v miru, v srcu slovenstva. Ne ti bo lahka, preljuba in mila slovenska zemlja in prijetno večnost ti želim, Gregor. Gospod Kopajnik, 11 minut in pol. Hvala.